5-июн, бенжи шәмбе көн китерген хабарләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кормаш. Бүгенге тапшырудан. Марска сәяхәткә әзерләнү эшләре башланды. Әмма анда кеше аяк басканча әле дистәләр шәйеллар үтәргә мөмкин. Татарстан белән Карашай Ширкәс республикалары бер-берсенә кайсы яклары белән ошаган. Бүген Карашай Ширкәсләргә эчке эшләр министры итеп Казан милиция полковнигы Җәүдәт Әхмәтхановның билгеләнүенә белгечләр үз аңлатмаларын бирә. Тапшыруыбызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Яшьләргә милләтләр тарихын өйрәтү элекке еллардагы кебек бу эшкә үз ниятләре белән алынган аерым кешеләр җилкәсендә калып бара. Шундый кешеләрнең берсе Чаллыда яшәүче тарихчы белән әңгәмәгә чакырабыз сезне. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Төркия президенты Абдулла Гүл Израиль белән мөнәсәбәтләр беркайчан да элеккечә булмаячак диде. Кабулда шәршәмбе ачылган Афганстан халкы корылтае дәвам итә. Махачкала үзәгендә террорга каршы чара барышында 3 сугышчы үтерелгән. Казахстанның Скат һава ширкәте Астана белән Казан арасында очышлар башлый. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Төркия президенты Абдулла Гүл Анкараның Израиль белән мөнәсәбәтләре беркайчан да элекке кебек булмаячак диде. Төркия телевидениесе аша Гүл шулай ук Израильнең Газзәгә ярдәм кимәләренә һөҗүме мөнәсәбәтләргә төзәтелмәслек һәм тирән яра салды диде. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган исә, әгәр Израиль үзенең сәясәтен үзгәртмәсә, төбәктәге иң мөһим дустын югалтырга мөмкин дип кисәтте. Төркия экспортерлары җыенында Эрдоган шулай ук Анкара Газза сызыгына гуманитар ярдәм илтүче кимәләрдәге 9 активистның Израиль хәрбиләре тарафыннан үтерелүенә күз йоммаячак диде. Үтерелгәннәрнең 8-е Төркия ватандашы, 1-е АҚШ ватандашы булган төрек. Израиль тоткарланган 6 кимәдә булган 527 кешене бүген Истанбул һава аланында каршыладылар. Израиль тышкы эшләр министры Авигдор Либерман бу үтерешне халыкара дәрәҗәдә тикшерүгә чакыруларга каршы чыкты. Ирландия кимәсе Газза сызыгына гуманитар ярдәм алып бара. Кимә анда шимбә көнне барып җитәр дип көтелә. Оештыручылар кимәдәгеләрнең Израиль кулга алган очракта каршылык күрсәтмәячәген белдерде. Кимәдә барлыгы 15 кеше, шул исәптән Нобель тынычлык бүләге иясе 66 яшьлек Мерит Магуир һәм элекке БМО генераль секретаре ярдәмчесе Денис Холидай да бар. Калганнарның күпчелеге Малайзияле һәм Индонезияле. Ирландия Фәлестингә теләктәшлек чарасы вәкиле Кевин Скуайрес, әгәр дә Израиль хакимиятләре көймәне туктатырга яки көймәгә керергә теләсә, андагылар каршылык күрсәтмәячәк диде. Кабулда шәршәмбе ачылган Афганстан халкы корылтае дәвам итә. Анда җыелган 1600-ләп вәкил Талибан җитәкчеләре сулык төзү төземәү турында төзегән очракта кайсылары белән эш итү турында сөйләшә. Бүген вәкилләр 28 төркемгә бүленеп киңәшләште. Һәр бер төркем президент Хәмид Харзай хөкүмәтенә Талибан белән ничек татулык урнаштыру турында үз тәкъдимләрен тапшырачак. Шәршәмбе корылтай ачылышында хатын-кыз булып пәрәнҗә кигән 3 кеше иминлек саклаучылар аша үтеп кирип, утырышта катнашучыларга һөҗүм итәргә тырышты. Корылтай вәкилләренә зарар булмады, һөҗүм итүчеләр үтерелде. Мәскәүдә Марска очыш сынавы башланды. Дөньяның төрле илләреннән 6 ихтияри космик карабка охшатып ясалган җиһазда 520 көн үткәрәчәк. Марска очу сынавында 3 Русияле, 1 француз, 1 Италия һәм 1 Кытай кешесе катнаша. Космик караб Мәскәү медик-биологик проблемалар институтында ясалган. Җирдә Марс үслегенә охшатып ясалган урынга Марс 500 исемле тәҗрибәдә катнашучыларның өчесе чыгып керәчәк. Тышкы дөнья белән элемтә электрон почта аша булачак. Бу тәҗрибәдә катнашучыларга 3 миллион сум түләнә. Европа һәм АҚШ галәм белгечләре кешенең чынлап галәмгә ачуы тагын 3-4 елдан гына булырга мөмкин ди. Махачкала үзәгендә террорга каршы чара барышында 3 сугышчы үтерелгән. Дагыстандагы ФСБ вәкиле әйтүенчә, аларның икесенең кем булуы ачыкланган. Берсе милиция хезмәткәрләренә һөҗүм өчен эзләнгән булган, икенчесе күптән түгел Каспийский шәһәрендәге шартлаулар өчен гаепле булырга мөмкин диелә. Атышлар вакытында иминлек хезмәткәрләре һәм тыныч халык арасында зарар күрүчеләр булмаган.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Ақш сақлану министрі Роберт Гейтс Қытай харбилері Ақш білен қызметтәшілі кетерге бек тілеме деп білдірді. Қытайының Пентагон башлығы сәфәрінен бош тарту тұрындағы хабарға Гейтс шунды жауап берді. Қытай тышқы ішілер министрлігі сәбәбін оңлатмығына Гейтс сәфәрінің оңайлы уақытқа туры келмәуін білдірді. Қытай сақлану министрлігі бұ турда әліге бірнінде білдіру ясамады. Бұл Ақшының Тайванға 6 миллиард доллардан артық бәйеге құрал сату планы сәбәплі Пекин білен Вашингтон арасында керін кілік туды. Украина парламенті елінің тышқы һәм ішкі саясаты негізләре турында президент қанунының үлгісін бірінші оқылышта қарады. Отырышта қатнашқан 430 депутатының 253-і қанунны хуплап тауыш берді. Қанунда Украинаның бірінде блоккада қошылмауы айтыла. Бұл Киевнің НАТОға қошылу ниетінен шегінуін аңлата. Оппозиция қанунны кескін тәнқитлеп, депутатларына оның үшін тауыш бермәскә шақырды. Қазақстанның Скат хава шіркеті Остана білен Қазан арасында үшіршілер башлы. Үшіршілер әр пәнжі шәмбі Қазаннан күндізгі сағат бір тересінде Останадан ертәңгі туғыз тулғанда болашақ. Боинг 737 һәм як 42 үшкішлері бұл араны 2 сағат ярым шамасы үшіп өтәшек. Қазаннан кетушілер Остана аша оңайлы транзит білен Алматы һәм Шымкент кібік ірі шәһәрлерге де үша алашақ дейлі. Бельгия башкаласы Брюссельде шәһәр мәхкәмәсенә кораллы һөҗүм нәтиҗәсендә 2 кеше һәлак булды. Бельгия юстиция министры Стефан де Клерк билгесез кеше мәхкәмә утырышы вакытында ут ачып, хөкемдәрне һәм мәхкәмә хезмәткәрен атып үтерде диде. Һөҗүм итүче качып киткән, полиция хәзер аны эзли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хабарлар белән Наиф Акмал булды, алға таба азатлык дулкыннарында. Берләшкән милләтләр оешмасы Израильне Газзага юлны ачарга чакыра. Уфа бөтен дөнья башкорт курылтайына әзер. Бу һәм башка темаларга сөйләшергә 1 сәгать чамасы вакытыбыз бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Қазанда террор җинаятьләренә аларны ачу юлларына багышланган фәнни гамәли конференция башланды. Анда БДБ илләре тикшерүчеләре, прокуратура хезмәткәрләре катнаша. Террор белән көрәшне яхшырту юллары арасында канунны кырыслатырга тәкъдим ителде. Татарстан прокуроры да бу үзгәрешне хуплый. Толырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Прокуратура тикшерү оешмаларында эшләүчеләр элекке Советлар Берлеге чорындагы бердәм хукукый кырга, бердәм стандартларга кайтырга тели. Элекке Советлар Берлеге илләре Казахстан, Беларусь, Азербайҗан, Армәнстан һәм Россия үз тикшерү комитеты вәкилләре үзара хезмәттәшлекне арттырырга, җинаятьчеләрне бер-берсенә тапшыру өчен тизләтергә һәм башка шундый тәкъдимнәр кертте. Террор белән көрәшне яхшырту юллары турында әйткәндә, террор канунын кырыслатырга тәкъдим ителде. Россия прокуратурасы каршындагы тикшерү комитеты башлыгы урынбасары Юрий Нырков Россия тикшерү комитетының террор канунына төзәтмәләр әзерләвен хәбәр итте. Мәсәлән, Җинаятьләр кодексының 205-нче маддәсе төзәтелгән дә. Анда террор дип санарлык гамәлләр саны тарайтылган булган. Әйтик, халыкка янау мәддәсе төшүп калган, бары хакимиятләргә басым ясарга тырышу кебек гамәл генә террор итеп санала икән. Ә моны раслау бик авыр, шуңа да террорда гаепләнүчеләр җазасыз кала дип әйтте Нурков. Русия тикшерү комитеты җитәкчесе урынбасары Юрий Нырков шулай ук кайбер мәддәләр өчен бирелгән җазалар алар китергән куркынычына караганда барабар түгел диде һәм аларны да арттырырга тәкъдим итте. Татарстан прокуроры Кафил Амиров та канунларны кырыслату яңадан карап чыгу тәкъдимен хуплый.
Анда менә элек нинди законга каршы эш алып баралды, шул терроризмга керәдер. Хәзер аны кыскарттылар, минемчә дөрес эшләмәделәр и менә шушы кыскарту ул көрәшкә ничектер комачаулы. Шуның өчен бу беренче, икенче менә бу СНГ бөтен илләрдә бер булырга тиеш. Ничек без аңлыйбыз терроризмны? Без шулай аңлыйбыз, Беларус, Азербайджан, Армян бер булырга тиеш статья. Шул вакытта алар бер илдән икенче илгә күчеп җирмиләр, чөнки беләләр шул эш өчен аларны җавапка тарталар дип.
Милләтчеләр Төркләрне экстремистлар, террористлар дип санамыйсызмы? Санарга
булмый. Юк, аларны булмый. Чөнки һәр бер кеше, һәр бер милләт үзенең фикрен аңлатырга тиеш. Ул безнең конституциядә язылган. Әгәр дә ул үзенең фикрен ничектер җаңгырта икән, ни өчен аны җавапка тартырга тиешбез? Без җавапка тартабыз җинаят законны бузган өчен генә.
Фәүзия Бәйрәмова шулай бит күпләрне сораулар тудырды
күпләрне. Сез мин хәзер сезнең белән бәхәскә керәсем килми, ләкин ул бузды конкрет җинаят кодексының бер статьясын, маддәсен, шуның өчен аны җавапка тарттылар.
Казанда ачылган террорга каршы көрәшкә багышланган конференциядә безнең хәбәрчебез Бикә Тимирова булып кайтты. Бу көннәрдә Россия президенты Дмитрий Медведев Карачай Ширкәсе Республикасының эчке эшләр министры итеп Казаннан милиция полковнигы Җәүдәт Әхмәтхановны билгеләде. Кайбер белгечләр бу урынга Татарстан кешесенең куелуын әлеге ике республиканың охшаш яклары булуын белән аңлата. Әхмәтханов әлеге урынга берничә кеше дәгъва итүен әйтә. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Карачай Ширкәс Республикасында эшләгән элекке эчке эшләр министрлары вазифасыннан зур шау-шулардан соң китте. Бу яңгырашлы берничә үлемне тикшерү эше белән бәйле булды. Аннан соң министр Кәнәфие бу республикада шактый гына буштырды. Һәм бу урынга дәгъвалаучылар турында төрле имеш-мимешләр йөрде. Чөнки тышкы эшләр министры вазифасы Карачай Ширкәстә сәяси хәл буларак кабул ителә. Элегрәк әлеге урын өчен көрәш президент Кәнәфие өчен дәгъвадан да ким булмады. Ә Русия президентының Төньяк-Кавказ бүлгесе вәкиле Александр Хлопонин күптән түгел барлык федераль карамактагы оешмаларга җитәкчеләр билгеләнгәндә, бу аның белән килештерелергә тиеш дигән тәкъдим керткәннән соң хәл тагын да кырысланды кебек тоелды. Карачай Ширкәс милли җыены парламенты депутатлары берничә ай элек кенә министр итеп җирле кешене яки инде бу төбәк үзенчәлеген яхшы белгән шәхесне куюны сорап мөрәҗәгать элегесен әзерләүне хәбәр иткән иде. Әлеге мөрәҗәгать рәсми рәвештә бер кайдада җибәрелмәсә дә, аның әзерләнүен күп кенә журналистлар язды. Карачай Ширкәскә Казан милиционерының куелуын кайберәүләр шул мөрәҗәгатькә дә бәйләде, чөнки Татарстан белән Карачай Ширкәс арасында осмы-күпме охшашлык бар. Мисал өчен, ике республикада да мөселманнар күпчелекне тәшкил итә, шулай ук анда да берничә өстенлекне милләт гомер кичерә һәм алар арасында каршылыклар булгалып тора. Шуңа әлеге министрлар белән чагыштырганда Әхмәтхановка Карачай Ширкәс үзенчәлекләре бөтенләй ят түгел. Бу исә кайбер сәясәтчеләр аның билгеләнүенә шаттыр дип уйларга мөмкинлек бирә. Шул вакытта Әхмәтхановка Карачай Ширкәстә эшләү җиңел булмаячак дип уйлаучылар да бар. Ник дигәндә әлеге республикада җирле җитәкчелек бердәм түгел һәм төркемнәргә бүленгән. Шуңа Әхмәтхановны берәүләр яратса, икенчеләре аңа каршы булачагы көн кебек ачык. Һәм депутатлар гына түгел, ә җәмәгатьчелек, эшмәкәрләр дип уйларга кирәк. Ник дигәндә аның республикадагы эчке каршылыклар мәсьәләсе хакында артык уйлануы икелә. 42 яшьлек Җәүдәт Әхмәтханов 1 июньгә кадәр Татарстанда эчке эшләр министрлыгының җинаятьчеләрне эзләү бүлеген җитәкләгән. Вечерняя Казань язуынча, ул үзенең билгеләнүе турында әле боерыкның күрмәвен һәм аңардан тыш бурынга тагын берничә кешенең дәгъва итүен әйткән.
Казан милициясе полковнигының Карачай Ширкәс Республикасына эчке эшләр министры итеп билгеләнүе турында Ландыш Харасова сөйләде. Карачай Ширкәс Республикасы журналисты Әхмәт Заубидов Татарстаннан куелган министрны бәлкем барысы да уңай кабул итмәс, әмма күпләр аның белән канәгать калыр дип белдерде. Моның сәбәпләрен ул безгә булай аңлатты.
До сих пор руководителем этого ведомства был этнический русский, а теперь представитель Татарстана, то это где-то позитивы видят в республике, поскольку в конце прошлого года депутат республиканского парламента выразили свое негодование тем, что именно этой структурой МВД Карачаево-Черкесии руководит не местный, а приезжий постоянно. Теперь, по всей видимости, можно говорит о том, что федеральный центр услышал голос местных парламентариев. Мотив здесь имеется в виду, поскольку в республике в Карачаево-Черкесии доминирующее население – это мусульмане. Как представителя мусульманской республики Татарстан, его, пожалуй, тут примут.
Җәүдәт Әхмәтханов республикада әле министр итеп тәкъдим ителмәгән, күпләр аның бу вазифага билгеләнүен Русия президенты Дмитрий Медведев фәрманы аркылы гына белә, диде Карачай Ширкәс Республикасында яшәүче журналист Әхмәт Заубидов. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без дәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны дөнья хәлләренә күзәтү белән дәвам итәбез. Кеше Марска аяк баскан шәле дистәләр шәйеллар үтәргә мөмкин. Ләкин бу сәяхәткә әзерләнү эшләре инде башланды. 6 кешедән торган белгечләр төркеме Марска сәяхәтнең нинди булачагын күзаллау өчен Галем карабын хәтерләткән махсус җиһаз эшенә кереп бикләнеп, анда ел ярым вакыт үткәрәчәк. Толырак мәгълүмат белән Али Гыйльми.
Марс 500 деп аталган фәнни эксперимент 3 июнь көнне Русия фәннәр академиясенең медицина биология проблемнары институтында башланды. Анда 4 илдән 6 белгеч катнаша. 3 русияле, 1 итальян, 1 француз һәм 1 кытайлы. Шушы 6 кеше махсус кырылма эшенә бикләнеп, анда 18 ай үткәрергә тиеш булачак. Экспериментның озынлыгы сәфәргә мөмкин кадәр ныграк ушату өчен сайланган кызыл планетага барып җитү өчен 250 көн кирәк булачак. 30 көн анда үтәчәк, кире җиргә кайтуга тагын 240 көн, барлыгы 520 көн килеп чыга. Шушы вакыт эчендә 6 кеше кырылмадан чыгарылмаячак. Проектның техник җитәкчесе Евгений Демин сүзләренчә, кырылманың ишеге 18 ай үткәннән соң гына, яисә берәр көтелмәгән хәл килеп чыкса гына ачылачак.
Он может быть прерван по показанию, что состояние здоровья таково, что мы не можем дальше.
Эксперимент берәр кешенең хәле начар исәгенә туктатылачак, югыйсә ул дәвам итәчәк. Хәтта берәрсе ихтияри рәвештә аннан чыгарга карар итсә дә.
Одного из членов экипажа не может привести к тому, что мы прервём эксперимент.
Кырылма үзара тоташкан, кырыштан ясалган айрым бүлмәләрдән гыйбарат. Эксперимент бүлмәсе, яшәү бүлмәсе, йоклау бүлмәсе, хәтта бакча бүлмәсе бар. Кырылманың гомум күләме 550 шакмак метр. 6 кеше тышкы дөнья белән электрон почта ярдәмендә генә аралаша алачак. Чынбарлыкка якынрак итү өчен хатлар 40 минут соңгару белән киләчәк.
Есть проблемы психологические, есть проблемы отсутствия контакта, контакта с землей.
Психологик проблемнар, җир белән контакт булмау, үзара аңлашу, явак бүлмә проблемнары, болар барысы да экспериментның өзелүенә китерә ала ди. Русия фәннәр академиясенең Галәм Ирану институты мөдире Лев Зеленый.
Экспедиция кажется провальной, что-то сорвется.
Азык-төлек, суның күләме халыкара галәм станциясендә шикелле шикләнгән булачак, ягъни аларны тулыландырып торып булмый. Бүлмә бакчасында күпмедер өстәмә яшелчә үстереп булачак, ләкин бу оранжерея эксперимент бетүгә бер ай кала гына эшләтеп җибәреләчәк. Экспериментта катнашучыларның тәүлеге 8-әр сәгатьтән 3 өлешкә бүленәчәк: йоклау, эшләү һәм ял итү вакытларына. Атнасына 2 көн ял булачак, гадәттән тыш хәлләр булмаган очракта, ә андый хәлләр булачак ди проектның техник җитәкчесе Евгений Демин. Катнашучылар бу турыда алдан кисәтелмәячәк.
Некоторые нештатные ситуации, они будут воспроизведены. Но об этом экипаж мы даже пока не предупреждаем.
Җирдә калган килештә Марска барачак экипажда 6 кеше, 3 русияле, 38 яшьлек капитан Алексей Ситев, 32 яшьлек табиб Сухроб Камолов һәм 33 яшьлек галәм иренүче Александр Смолиевский. Калган 3-се чит ил ватандашлары, 31 яшьлек француз Ромен Шарле, 27 яшьлек итальян Диего Урбино һәм шул ук яшьтәге кытай галәмчесе Ван Кью. Бу эксперимент Марс сәфәрен сүрәтләгән тулы күләмле беренче сынау булып тора. Узган ел шул ук институтта үткәрелгән 105 көнлек сынау уңышлы гына үткән иде. Ә менә 1999 елда һәм 2000 елда үткәрелгәннәрендә җанҗал чыккан иде. Берсендә Канадалы тикшерүче ханым Русияле капитанның аны үбәргә тырышканына зарланды. Ә икенчесендә экипажның Русияле ике әгъзасы үзара тукмаша башлаган.
Азатлык радиосы.
Һәм без азатлык дулкыннарында Израиль тирәсендәге хәлләрне күзәтүне дәвам итәбез. Берләшкән милләтләр оешмасы башлыгы Пан Ги Мун Израильне Газзәгә булган шикләүне бетерергә һәм төбәккә халыкара ярдәмнең керүенә рөхсәт итәргә чакырды. БМО башлыгы фикеренчә, Газзәнең тышкы дөнья белән элемтәсен өзү ялгыш һәм бу туктатылырга тиеш. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Газа сызыгына диңгез аша керергә теләгән ярдәм кәрванының Израиль тарафыннан туктатылуыннан соң Газа сызыгына булган шикләүләргә карата тәнкыйтьләр арта бара. Төркиядән соң Гараб Лигасы җитәкчеләре дә бу мога мөрәҗәгать итеп, Газагә булган блокаданы гамәлдән чыгаруны һәм бу эштә Берләшкән Милләтләр оешмасын химаяче роль уйнарга чакырды. Мисырда 3 сағаттан артық дәвам еткен сөйләшулардан соң Гараб Лигасы башлығы Амир Муса Гараб илләре НАТО ілі Түркия білән Ғаззаға болған шикләуләріні бітіру тұрында бұ мағы ортақ мұражағат ясияшақ деп білдірді. Ғазза білән Мисыр арасындағы рефашик бой ішіклері ішлей башлады. Израильнің Ғаззаға ярдам ташыған күймелерге дүшәмбі күн хүжімі итігіннен соң Мисыр рефашик бойы юлын фәлістинлерге ашты. Мисыр хакимияте икенче бір қорага қадар Ғаззе білән шик бойы барлық гуманитар һәм медикал ярдамлар үшін ашық тұрашағын илан итті. Рефа Израиль қорамағында болмаған бірден бір шик бойы. Мәғлім болғанша, Израиль Ғаззе сызығына һәр түрлі халықара ярдам кіртуіні тыя. Ғаззенің тышқы дүния білән илімтәсі юқ дәрежесінде. Шикләулер сәбәплі халық медикал һәм гуманитар ярдамлардан мәхрум яши. Рефа шиға ұшылу білән, башта медикал ярдамға мұқтаж болған аурулар дәвалану үшін шик бойын ұзды. Халық керек ирақларыны сатып алу үшін шик бойын ағыла. Бірлескен Милләтләр Ұйымасы жетекшілігі Түркиядан Ғаззаға ярдам ташу мақсады білән юлға шыққан күймелерге қарсы Израиль көрген шараларыны текшіру мәселесінде ортақ фикірге келе алмай. Бу мова иминлік шурасы вакиға турында тарафсыз һәм ышанышлы бір текшіру уздыруыны талап еткенде Израиль бу хакта булашак текшіруләрнең үзе тарафыннан уздыру кирәклегене басым ясый. Бірлескен Милләтләр Ұйымасы башлығы Бан Ки-мун журналистлар алдында ясаған чыгышында Ғаззаға болған блокаданы тиз арада бітірерге һәм ярдәм күймәләренә булган һөҗүм турында Израильдән тулы җаваплылыкта аңлатма таләп итә. Бан Ки-мун шулай ук вакыйгада яраланган һәм үлгән кешеләрнең тулы исемлеген тапшыруны да сорый. Израильнең ярдәм күймәләрен туктату максатында күргән һөҗүмдә 9 сивил һәлак булды. Яраланганнар саны исә төгәл белдерелми. Бан Ки-мун:
This tragedy only highlights the serious underlying problem.
Бу фаҗига мөһим бер проблеманы көн яктысына чыгарды. Бу шикләүләр андагы халыкны кыен хәлдә калдыра һәм бу шикләү кичекмәстән Израиль хакимияте тарафыннан бетерелергә тиеш. Ярдәм көймәләрендә кулга алынган кешеләр Төркиягә кайтарылды. Алар арасында Төркия ватандашларыннан кала, халыкара ярдәм оешмалары әгъзалары да бар.
Израиль һәм Ғаззе тирәсендәге хәлләр турында мәтин карашмас сөйләдем. Сауд Арабстанының Жидда шәһәрендә 5-6-7 июнь көннәрендә дини конференция һәм бөтен дөньядан җыелган Коръән ятлаучылар бәйгесе узачак. Анда Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин һәм Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакый китте. Аңарчы исә Госман хәзрәт Исхакый Шаллыда Ислам нуры гәҗитенең 15 еллыгына багышланган Тантанада болып кайтты. Газетаны оқушылар саны буенча Башкортстан икенче урында тора икән. Уфаның Ихлас мәчете имамы Мөхәммәт хәзрәт Галләм, димәк, аның бездә дә абруе бар. Газетаны укуына түгел, аңа язмалар җибәреп, турыдан-туры аралашабыз да. Таралып яшәгән татарлар йөрәгенә капка ачучы матбугат ул, диде Уфаның Ихлас мәчете имамы Мөхәммәт хәзрәт Галләм Ислам нуры газета турында. Шаллыда газетаның 15 еллыгына багышланган чара турында безнең интернеттагы сәхифәбездә күбрәк укый аласыз һәм аннан фото рәсемнәрне дә карый аласыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Интернетта бүген чыккан мәкаләләргә киңрәк күзәтүне сезнең игътибарга без азатлык тапшыруының икенче яртысында тәкъдим итәрбез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Тапшыруыбызны Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Икенче юн көнне Камал театрында Уфа шәһәренең мирас фольклор җыр һәм бию ансамбле Татарстан җирендә үзенең тәүге концертын күрсәтте. Казан бию ансамбленең Башкортстан башкаласындагы чыгышына җавабы булды ул. Ике төркемдә милли гореф-гадәтләргә нигезләнгән биюләр белән беррәттән дөнья халыклары биюләрендә сәхнәгә куя. Найлаланның язмасы Уфа һәм Казан биючеләренең сәнгать юнәлешләре, уңышлары һәм кимчелекләре турында.
Қазан бию ансамблінің жетекшісі Шулпан Закирова сөзлерінше, мирасының Уфа шәһәре хакимиятының жылы қанаты астында тұрғанлығы әлі қойданы көрініп тұра. Хәтті Қазанға сәфәрге де хакимият башлығы орын басары өзі ұзата келген.
Бик матур хакимият ансамблі көбік көрініп тұра, муниципал ансамблі ғана деймәсің.
Қазанға да екі автобусқа түйеліп келгендер олар. Камалы театрына әлігі концертіні қорарға деп ағылған тамашашы бұяғына да иқтибар етті. Мираста 80-нен артық кіші ішілей. Өзінің бию түркімі хоры һәм оркестрі да бар. Тамашашы сәхне киімлерінің де көз яуын алырлық етіп тігілгенлігіне иқтибар етті. Шулпан Закирова башқару ұсталығына келгенде мирасының оңышыларының бірсін Уфаның өзінде күшлі оқытушылар оқытқан Нуриев есіміндегі бию мәктәбі болудан да көре. Закирова һәм башқа сәнғәткәрләр дә мирас ансамблен һәм Қазан ансамблен бір-бірсі белән шағыштыру урынсыз икәнлеген әйтә. Бу ишракта ике яктан да күрше тавыгына күркегә караган кебек карарга ярамый диләр. Беренчедән мирас җыр һәм бию ансамбле, шулай ук аларның атамаларында фольклор дигән төшенчә дә бар. Оркестрлары да үзләренеке. Қазан ансамбленә килгәндә ул бию ансамбле генә дип атала. Шулай да кайларда гына булмасыннар, алар бийгән көйләргә кем эшләде буларны дип күпләр ихтибар итә. Қазан ансамбле Рәсим Ильясович җитәкчелегендәге Қазан нуры халык уен кораллары оркестры белән хезмәттәшлектә. Башкаладагы иҗат кишәләре гел бергә уза. Бүген аларны аерылгысыз иҗатташлар дип тә әйтергә була. Икенчедән Қазан ансамбле бию төркеме генә булганга анда 40 лап кеше эшләй. Шулай да сәхнә тутырып бийялар. Мирас ансамбленең Камал театрындагы концерты вакытында да татар биюе күрсәттеләр. Бу чыгыш ут күршеләргә бүләк итеп башкарылды. Тамашачы гөрләтеп кул чапты. Сәхнәгә Қазаннарның чыгасы игълан ителмәсә, мөгаен тамашачылар арасында Мирасның Шираттагы биюе дип тә кабул итүчеләр булыр иде. Мирас үзе дә Татарстан башкаласындагы тәүге чыгышларына җитди әзерләнгән. Сәнгать җитәкчеләре Степанов әнә шулай дип белдерде. Татар биюләре дә татар халык җырларында башкардылар. Русларның Раштуа, төрекләрнең милли җырларын, яһүд, молдаван, төрек, казаклар һәм башка биюләргә дә алкышлар мулдан булды. Қазан бию ансамбле дә мирас фольклор җыр һәм бию ансамбле дә иң әүәл милли бию җыр һәм моңнарга йөз тоткан. Шулай ук ике ансамбле дә дөнья халыклары биюләрен яратып башкара. Бу аларның уртаклыгы. Мираслар Урал ягының үзгә ялларын шагылдырган катык биюен, той биюен югары профессиональ сәнгать дәрәҗәсенә күтәргән. Башкорт курайы моңнарына тамак белән җырлауны да кушкан. Шулай да Камал театрына җыелган тамашачы Шылар арасында башкортларның милли курай моңнарын тыңларга, гырып гадәтләрне шагылдырган күренешләрне күбрәк күрергә өметләнгәннәр дә бар иде. Башкортчасы әзрәк булды, диде кайберәүләр. Оркестрның катырак яңгырап курай моңнарын күмеп китүе, артларында тулы бер оркестр утыруга карамастан айрым җырчыларның фонограммага җырлавы югары сәнгать таләпләренә бик үк туры килеп бетми, диде бер белгеч. Әлеге төркем фольклор ансамбле дип аталгач, халыкшан бигрәк тә башкорт халык кайберләрен күбрәк күрермен дип өметләнгән идем дип тә әйтте ул. Күрәсең, бу ишракта ансамбльгә фольклор дигән төшенчә дөнья халыклары биюләрен башкаруны аклар өчен кирәк булгандыр. Бүгенге мәдәниятдә, фәндә фольклор халык иҗатын, аның гореф-гадәтләрен ничек булган, шул килеш күрсәтү дигән юнәлеш алып бара. Ике ансамбльдә эзләнүләрдә. Алар хәзер яхшы танышлар һәм дуслар. Қазан ансамбленең 17 апрель көнне тәүге концерты Уфада булды. Мирас Қазанга килгәч, алар тагын да якынайган.
Күңелдән карыйсың, монда ага булайрак эшләп була икән. Менә бит нинди буларның көчле яклары бар. Ул бит инде шу бер эш процесс буенча гына үзеңә ниндидер тәнкыйтьләр белдерәсең, үзең ягына, алар ягына. Ул бит инде чагыштыру гомумән глобаль яктан түгел, бары тик эш процессы буенча гына.
Дип белдерә Закирова. Сәнгатькәрләр сәясәттән күпкә өстен тора, монысы иң әһәмиятлесе ди ул. Қазан бию ансамбленең Уфадагы чыгышы тулы залда көчле алкышлар белән үткән. Закирова сүзләренчә, тамашачылар татар биюләрен күптән күргәнебез юк иде, рәхәтләнеп карадык дип белдергән. Мирас ансамбленең Казандагы концерты тәмамлангач та басып алкышлаган халык кайтып китәргә ашыкмады. Салават биюен бәлки тагын кабатларлар дип өметләнде. Мирас ансамбле вәкилләре икенче көнне исә Казанда тамашачы да бик ошады, без Татарстан башкаласына тагын килербез әле дип белдерде.
Казаннан Наилаланы тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз, ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә Наиф Акмал.
Төркия президенты Абдулла Гүл Анкараның Израиль белән мөнәсәбәтләре беркайчан да элекке кебек булмаячак диде. Төркия телевидениесе аша Гүл шулай ук Израильнең Газзага ярдәм көймәләренә һөҗүме мөнәсәбәтләргә төзәтелмәслек һәм тирән яра салды дип әйтте. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган исә, әгәр Израиль үзенең сәясәтен үзгәртмәсә, төбәктәге иң мөһим дустын югалтырга мөмкин дип кисәтте. Төркия экспортерлары җыенында Эрдоган шулай ук Анкара Газза сызыгына гуманитар ярдәм илтүче кимәләрдәге 9 активистның Израиль хәрбиләре тарафыннан үтерелүенә күз йоммаячак диде. Үтерелгәннәрнең 8-е Төркия ватандашы, 1-е АКШ ватандашы булган төрек. Ирландия көймәсе Газза сызыгына гуманитар ярдәм алып китте. Көймә анда атна ахырында барып җитәр дип көтелә. Оештыручылар көймәдәгеләрнең Израиль кулга алган очракта каршылык күрсәтмәячәген белдерде. Көймәдә барлыгы 15 кеше, шул исәптән Нобель тынычлык бүләге иясе 66 яшьлек Мейрит Магуир һәм элекке БМО генераль секретары ярдәмчесе Денис Холидей дә бар. Калганнарның күпчелеге Малайзияле һәм Индонезияле. Кабулда чәршәмбе ачылган Афганстан халкы курултае дәвам итте. Анда җыелган 1600 ләп вакил Талибан җитәкчеләре белән сулык төзү төзмәү турында килешү төзегән очракта кайсылары белән эш итү турында сөйләште. Бүген вәкилләр 28 төркемгә бүленеп киңәшләште. Һәр бер төркем президент Хәмид Карзай хөкүмәтенә Талибан белән ничек татулык урнаштыру турында үз тәкъдимләрен тапшырачак. Мәскәүдә Марска очыр сынавы башланды. Дөньяның төрле илләреннән 6 ихтияры космик карабка охшатып ясалган җиһазда 520 көн үткәрәчәк. Марска очу сынавында 3 русияле, 1 француз, 1 италия һәм 1 кытай кешесе катнаша. Җирдә Марс үслегенә охшатып ясалган урынга Марс 500 исемле тәҗрибәдә катнашучыларның 3-се чыгып керәчәк. Тышкы дөнья белән элемтә электрон почта аша гына булачак. Махачкала үзәгендә террорга каршы чара барышында 3 сугышчы үтерелгән. Дагыстандагы ФСБ вәкиле әйтүенчә, аларның икесенең кем булуы ачыкланган. Берсе милиция хезмәткәрләренә һөҗүм өчен эзләнгән булган, икенчесе күптән түгел Каспийский шәһәрендәге шартлаулар өчен гаепле булырга мөмкин диелә. АКШ саклану министры Роберт Гейтс Кытай хәрбиләре АКШ белән хезмәттәшлек итәргә бик теләми дип белдерде. Кытайның Пентагон башлыгы сәфәреннән баш тартуы турындагы хәбәргә Гейтс шундый җавап бирде. Кытай тышкы эшләр министрлыгы сәбәбен аңлатмый гына Гейтс сәфәренең уңайлы вакытка туры килмәвен белдерде. Украина парламенты илнең тышкы һәм эчке сәясәте нигезләре турында президент канунының өлгесен беренче укылышта хуплады. Утырышта катнашкан 430 депутатның 253-е канунны хуплап тавыш бирде. Канунда Украинаның бернинди блоккада кушылмавы әйтелә. Бу Киевның НАТОга кушылу ниятеннән чигенүен аңлата. Казахстанның СКАТ һава ширкәте Астана белән Казан арасында очышлар башлый. Очышлар һәр пәнҗешәмбе Казаннан көндезге сәгать 1 тирәсендә, Астанадан иртәнге 9 тулганда булачак. Боинг 737 һәм Як-42 очкычлары бу араны 2 сәгать ярым чамасы очып үтәчәк. Казаннан китүчеләр Астана аша уңайлы транзит белән Алматы һәм Шымкент кебек эре шәһәрләргә дә оча ала диелә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп безнең интернеттагы сәхифәдә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. 3-нче Бөтен дөнья башкорт курултайына Уфа әзер. Курултайга Башкортстан район калаларыннан 2000, башкортлар яшәгән башка төбәкләрдән 1000 башкортка бер делегат, барлыгы 771 вәкил сайланган. Моннан тыш Россия төбәкләреннән, чит илләрдән кунаклар чакырылган. Булар хакында тулырак мәгълүмат белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Өфе үргәһендә тагы ла бер бистә барлыкка киләсәк. Дим районындагы Кустарев күле буенда 320 гектар йөре бүленгән. Бистә лә күл атамаһы менән Кустарева дип йөртеләсәк. Төзүчеләр эшләрне киләһе ел башларга яена. Бистәнең үзәгендә күп катлы сеткә табан бер катлы йорт торһаланасак. Проект хакын белгестәр 28 миллиард сумга баһалай. Онда 20 мең кеше торлаклы булырга тиеш. Йорттардан тыш 7 балалар бакчасы, 2 мәктәп, 2 урында спорт корылмаларын төзү каралган. Фатирларга сиратты бетерү буенча башланган Шамон Жуков дорогин проектларының дәвамы булып тора ул. Учалы районында 13 яшьлек үсмер үз-үзенә кул алган класстан класска күсү өчен һанауда икеле алу аның өчен бик фаҗигале тоела. Өйдә яңгыдыгына булганда ул һунар мылтыгынан атылы бүлә. Тәфтишчеләр тикшерү башлаган, бул турала прокуратураның тәфтиш комитетыннан хәбәр итәләр. Республикала суицид сораклары кәмүгә табан бармай. Ел һайын 2000 самаһы кеше үз-үзенә кул ала. Өфе бөтә дөнья башкортлары корылтайын кабул итергә әзер дип белдерде корылтайның башкарма комитеты рәисе урынбасары Румил Азнабаев. Өсөнсө корылтайга Башкортстан район калаларынан 2000 милләттәшләребез яшәгән башка төбәкләрдән 1000 башкорт нисбәтеннән бер делегат, ямгыһы 771 вәкил һайланган. Бынан тыш рәсәй төбәкләреннән ситилдәрдән кунаклар чакырылган.
Әлеге вакытта корылтайга әзерлек бүтеп килә дип әйтергә була инде, чөнки зур мәсьәләләр сиселде. Хәзер инде делегаттар барлау һәм нисек урынлаштыру, ашату һәм докладчикларды барлап сығу шундай мәсьәләләр менән шөгыльләнәбез. Сикелләрдән быел күп кенә делегаттар килә. Европа илләреннән 15 делегат һайланган, алар килергә тиештәр. Американың да, Гарәп илләреннән делегаттар була. Региондардан инде делегаттар 9-нда Өфөгә килеп исәсәктәр. Райондардан 10-нда иртән делегаттар көтәбез инде. Әле көндә әзерләнеп бүттек дип әйтә алабыз. Урындары билдәләнгән, кайда үтәһе билдәләнгән, яшьләр корылтайының үткәрү урыны билдәләнгән һәм аларда кемдер катнашуы программалар үтәрдә кителгән, шул программа буенча эш алып барабыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бөтә дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Румил Азнабаев. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе Нефтекә мақалаһының корылтайға һайланған делегат Марат Маратовтың фикерләре менән дә кызыҡһынды. Уның үҙенсәлекле фикерләре тыңлаусыларға ла ҡыҙыҡ булыр тип иҫәпләйем. Нефтекә мақалаһының өсөнсө корылтайға делегат Марат Марат.
Кешелек тарихында күп һанлы халыҡтар яҙмышы менән бәйле фажиғәле ваҡиғалар, аяныслы хәлдәр булған. Үз заманында дөньяны тетрәткән, бихисап илләрҙе тиҙгә теҙләндергән һундар бүген ҡайҙа булған һуң? Шундай халыктар, югалган халыктар хакында бик күп сөйләргә була. Башка халыктар арасында эсез югалган милләтләр хакында мисаллар сынап та бик күп. Кашандыр үз корылышы менән яшәгән кайһы бер Сибир халыктарын бүген тулыһынса юкка чыгып китә. Уларды хаклап калу берәүгә лә кирәк түгел. Башкортстан, ундагы асаба халык без башкорттар, безнең тарихи язмышыбыз да аяныслы, йөрәктә контратырлык вакыйгалар менән тулы. Үз ирке менән Рәсәйгә кушылганга тиклем төрле ханлыктар тарафыннан ябрәтелгән, изелгән, һуңнан ерен тартып ала башлагач, ихтилалга күтәрелгән ата-бабаларыбыз рухы бүген барыбызда ла уялырга, битарафлыктан арынырга сакыра. Чөнки башкортты һәр дәврдә вагъдәләр менән, һәр төрле килешүләр менән арбап алда килделәр. Бына узган буаттың 90-нчы елда башында гына ниһаят күкрәк тултырып иркен тыналган халкым өстендә бүген бит тагы болытлар куера. Бер тарафтан Башкортстанды губернияга өлдереп, халкыбызны милләт буларак тамырларын кыркып, тамам югыт үтәлеге менән яңа сәясмәндәр, докуптарга икенче яктан тагы тистә ярым ел эчендә тамам ныгынган икътисадыбызны бүлгеләргә әзер торусы көчтәр әүдемләште. Халымнар күләме үзегез беләһегез икеләтә дә үслетә артып китте. Республикабыз президенты Мортаза Габайдулла улы хакында кайһы бер Мәскәү басмалары интернет селтәрләрендә кара көчтәр, уйдырма һәм бысырак мәгълүмәт таратып, Башкортстан халыкларының күңелен шым халырга, уларды республикада бұға теклім торқатмай тұтқан президентіміз хақында шикле уйдар уятырған тыла. Шуға көрі біз башқорттар өлейімінде оның қанатасында хис бірнемеге бұшмағына еқлай атырға тиісті көлдер. Үшін оңылайық, милетімізге яныған күстер қадыр бик көп. Башқортстан біздің бірден бір жүртіпі. Икенче бүтән дөнья башкорттары корылтайына башкарма комитеты тарафыннан милләтебез җирен, ягъни телебезне, мәдәниятебезне хаклап калу, үстерү яһәтенән хәтерләштер аткарылды. Бына Башкортстандан читтә яшәгән милләттәшләребез белән тыгыз бәйләнештәр булдырылды. Бына тиздән асыласак улы йыын 3-нче бүтән дөнья башкорттары корылтайына зур өметләр һәм ышаныч баглайым. Ләкин шуны әйтер идем. Ул элекке корылтайның карарларын кабатларга тиеш түгелдер. Бүген бит заман бөтенләй икенче. Икътисадыбыз, мәдәниятебез, хатта телебез куркыныч астында. һәм яктауга мохтаж. Тагы шуныһы, менә Башкортстанда яшәгәндә урыс басмалары белән киң хукукта дөнья күрүсе башкорт газеттәре кирәгерәк. Бу айрыса менә республиканың төньяк көнбайыш төбәгенә кагыла. Кала райондарда газет журналларын ниндәй генә юк, әмма менә барыгыла урыс телендә уларга гаеп тагырган тылмыйм, ләкин бит Башкортстанда яшәбез. Төньяк көнбайыш башкортлары инде 10 елдан ашу исмаган азлагына бер генә тапкыр дөнья күрүсе башкорт газетесе хун көтеп-көтеп булды. Кала райондарда айына бер күренүсе һәм тиражы меңгә җитмәгән башкорт телендәге кушымталар хакында беренче сүз. Урыс һәм татар телендә чыккан кала һәм район газеттәренә кушымта рәвешендә, уят инде, башкорт басма тагу билетебезен гарантер дип анаймын. Дөнья көнбайыш төбәгенең һәр кала һәм районында, минем уемса, күптән инде башка басмаларынан бер рәттән торусы башкорт газете булдырылырга тиештер. Урындагы башкорт корылтайлары шулай ук кушымталарга ризалашы булдырмаска тулы ханлы башкорт басмаларын булдыруу өчен үзем эш алып барырга бурычлы.
Нефтекама калаһынын үсүнсү курултайга делегат Марат Маратовтун фикирлерин тыңланыгыз. Республика хөкүмәте премьер-министры Раил Сарбаев Өфө қалаһы башлыгы Павел Качкаевка балалар баксаһына сираттарды бөтүрүү бурычын койду. Әле Өфөлө 228 бакса бар, уларга 39 000 бала йөрөй. Мәгълүматтардан күренүенсә, тагы 17 300 самаһы АТСС абоен урынлаштыруу өчен сират көтә. Мәсьәләне хәл итү өчен Өфө хөкүмәте махсус программа кабул итеп, гамәлгә ашырырга тиеш. Ә Нефтекамала баланы сиратсыз гына баксага урынлаштыруда ришвәт аша хәл итәләр. Бу вакыйга Нефтекамала балтыр була мәхкәмә карары быел гына игълан ителгән. Балаларга урын хатып бер чиновник 45 000 сум акса эшләй. Уны 2 елга шартлы хөкем итәләр. Өфөлә бензин караклары тотылган. Башкортстан буенча эске эшләр министрлыгының хәбәр итүләренсә, енаятьчеләр Черниковкала торбаны төшеп, бензин агыдо менән акса эшләгән. Тәфтиш барышында асыклануынса, улар 92 маркалы 30 тонна бензин урлаган. Нефть эшкәртү ширкатына 700 000 сум зыян килгән. Угрылык статьяһы буенча енаят эше кузгатылган. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни
әйтә. Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Башкортстан хәбәрләрен сез Азатлык дулкыннарында тыңлый аласыз һәм һәр көн Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Татарстан тарихы югары уку йортларында гына түгел, хәтта мәктәпләрдә дә укытылмады әлеге заманнарда. Бу күренеш әле дә дәвам итә. Татар тарихын онытмау, аны яш буынга җиткерү бу эшкә үз ниятләре белән алынган аерым кешеләр җилкәсендә булды һәм булачакта. Шундый кешеләрнең берсе Чаллы инженерлык Икътисади академиясенең тарих кафедрасы бүлеге башлыгы Рөстәм Гыйбадуллин. Аның белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашып сөйләште.
Рөстәм Гыйбадуллин Чаллыдагы югары уку йортлары җитәкчеләре белән килешеп, Татарстан тарихы буенча студентларның Шиһабетдин Марҗани исемендәге икенче бәйгесен уздыруга иреште. Бәйгедә инженерлар академиясе, Казан дәүләт университетының Чаллы бүлеге һәм башка югары уку йортлары студентлары белән бергә Гали Акыш исемендәге лицей такымы да катнашты. Бәйгедә экранда язылып чыккан сорауларга, такымнарның бер-берсенә биргән сорауларына җавап бирергә кирәк иде. Монда шулай ук төрле заманда эшләгән, иҗат иткән бөек татар шәхесләренең рәсемнәрен карап, кем икәнлекләрен күрсәтү зарур булды. Ярышучыларга Кылгали, Утыз Имани, Габдулла Тукай, Минтимер Шәймиев кебек шәхесләрнең җәмгысе 30-дан артык рәсеме күрсәтелде. Такымнар бер-берсенә сорау биргәннән соң, алынган җавапларның кайберләре елмаю да уятты. Мәсәлән, татарның урта гасырларда булган 3 уен коралын атагыз дигән сорау булды. Бер такымның вакиле урта гасыр уен коралларына баянны да кертте. Икенче бер такым вакиле Сөембикә манарадан кайсы елны ташланган дигән сорауга 1553 елда дип җавап бирде. Белгечләр соңрак ачыклык кертеп, Сөембикәнең манарадан ташлануы риваят дидләр. Студентлар белән бергә бәйгедә катнашкан Гали Акыш исемендәге лицей укучылары Татарстан тарихы буенча 3-нче урынны алды. Хәзер менә лицей кызларын ишетик.
Без мәктәптә Татарстан тарихын инде берничә ел өйрәнәбез. Безгә бу дисциплина бик ошый. Һәм без инде үзебезнең кешеләребезгә ышанып килдек. Без монда Татарстан безнең туган ягыбызның тарихын популяризация барганда, без бик шат булдык. Менә шундый бәйге оештырылганына һәм бу бәйгенең оештыручыларына бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Туган ягыбызның тарихы, мәдәнияте менә шундый зур залларда шундый конкурслар узганына бик шат. Без.
Минемчә, үз халкыңның тарихын һәр вакыт белергә кирәк һәм аның кадерен белеп яшәргә кирәк.
Гали Акыш исемендәге лицейда тарих фәнен Айдар Гарифуллин укыта. Ул Татарстан тарихын укытуда нәтиҗәле эшләүчеләрнең берсе.
Гомумән әзерләүгә килгәндә, ел дәверендә әзерләнәләр, чөнки ел дәверендә безнең мәктәптә Татарстан тарихы өйрәнелеп киленә. Ә инде бу бәйгегә килгәндә, чынлыкта да бик күп материаллар буенча әзерләнергә кирәк, чөнки борынгы заманнан башлап бүгенге көнгә хәтле Татарстан тарихын өйрәнергә кирәк иде һәм минемчә безнең укучылар менә шу кыска гына вакыт аралыгында әлеге куелган максатны шишеп чыктылар һәм әлбәттә үзләрен яхшы күрсәттеләр, чөнки без тулайым 3-нче урын алдык әлеге бәйгедә.
Бәйгене оештыручылардан булган Инженерлык академиясының тарих кафедрасы мөдире Рустам Гыбадуллин югары уку йортларында Татарстан тарихы программ буенча укытларга тиеш дип саный.
Менә безнең вузда укытыла Татарстан тарихы дисциплина буларак. Шуңа күрә белемдә югары дәрәҗәдә. Башка вузлардан ди юк, татар тарихы фән буларак укытылмый. Шуңа күрә алар дәрәҗәсе түбән. Без аларга ярдәм иттек инде. Конкурс алдыннан без аларга тапшырдык электрон формада китапхана. Менә бөтен Татарстан тарихы буенча чыгарылган китаплар бүгенге көндә, уку китаплары, аерым монографиялар, төрле багышланган төрле аерым татар тарихы чорларына ул электронный формада эшләнгән, менә бөтен шул командаларга бирелгән. Киләчәктә дә без аны бит никак күбәйтәбез ул китапханасында, бөтенесен без бирәчәк аларга әзерләнү өчен. Аны анда бүндәй максат куям инде үзем алдында. Бөтен вузларда ул фән укытырлыга тиеш Татарстан тарихы. Без аны бит ничә ел буе шулай кертик. Ул хәзер бөтен общеобязательный, илмине соңгы елларда аны. Кайбер специалистларда ул юк иде. Ул фактически аның өчен көрәшергә туры килде инде. Анда сәгать җитми, анда ни милли, теге межнациональный түгел инде монда, каршы чыкмадылар сөйләп. Бик авыр иде аны кертик программаларга. Менә Казан университетының филиалында ул юк фән. Менә аны да кертергә кирәк.
Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев Шаллы мәктәпләрендә татарча укытуга зур өлеш керткән кеше. Татарстан тарихы буенча булган бәйгегә әзерлек эшләрен, аның барышын күзәтеп торды. Ярыштан соң аның бәясе мондый булды.
Марҗани исемен бирүдә зур әһәмияткә ия, чөнки ул татар тарихының башлангычында торган шәхес. Икенчедән бу компенсация үзендә дә, бүтәннәрдә дә тарих, гомумән иҗтимагый фәннәр дә рус телендә укытыла. Рус телендә укытылса да, Татарстан тарихын менә бу кампида өйрәтүләре аны Рөстәм әфәнде Гыбадуллинның зур эшчәнлеге дип бәяләр идем мин. Бу бик уңай күренеш. Әлбәттә, бөтенесе дә шома гына булмый. Бу әле икенче конкурс кына башлангычы да, и бүгенге күрсәткечләре дә мине бик шатландыра.
Гомумән, Татарстан тарихы буенча булган бәйгедән соң гомуми нәтиҗә ясалды. Татарстан тарихын мәктәпләрдә, югары уку йортларында укыту зарур һәм мөһим. Бу эшне аерым шәхесләр үз көчләре белән генә йөреп барырга тиеш түгелләр.
Шаладан Гафиулла Газизне тыңладык.
Азатлык радиосы.
Татарстан җәмәгатьчелеге Русия президенты Дмитрий Медведевны каршы алырга төрлечә әзерләнә. Җинаят һәм канун бозуга каршы хәрәкәтен җитәкләүче Дмитрий Берников Казанның Ленин һәйкәле янында Дмитрий Медведев теләкләрен хуплап оештырган пикеты президентның Татарстанга килүе белән бәйлеме? Теманы Саша Долгов дәвам итә.
6 июнь көнне Медведев Татарстанга килергә тиеш. Президент Түбән Кама һәм Теләчедәге Сабантуй бәйрәмнәрендә катнашыр дип көтелә. Русия президенты килешкә Татарстан, бигрәк тә Казан арты районнары нык әзерләнә. Юлларны рәткә китерә, яңа коймалар тота, аларны зәп-зәңгәр төскә буяп та куйганнар. Дүрсін әйтіргә керек, Татарстандағы оппозиция вәкиленің ил башын хуплауы сәйір вақиға. Бертников білдіруінше, алар Медведевнің бюрократияға, ришвәтчілікә қаршы күреш башлауын шатланып қаршы алған. Әмі әлігі пикетнің Медведевнің Татарстанға келу уңайынан ұйыштырылуын алар танымай. Әлігі пикет инде май айында уқ үткәрілергә тиеш болған, әмі шараға халық жиып болмаған. Рәсми ұйыштырылған пикетқа да 5-6 ғына кіші келген еді. Алар Медведевнің «Яңа Русия түзірбіз Русия алға, азатлық құллыққа қарағанда яқшырақ, халық ришвәтшілікні хам артталықны жиңәргә тиеш» кебек үндәмәләрен қағазға язып алып шыққан. Пикет ұйыштырған вақытта шунысы ашықланған, Медведевні хуплаушыларға қарағанда яратмаушылар көбірек екен.
В общем-то, у нас, к сожалению, как-то в стране произошло то, что вот если президент или руководитель высшей власти, значит, надо выступать против него, там, выступать против каких-либо...
Қаныш Русияда президент юғары түрелерінің ішіне қаршы сүйлерге керек деген фикір орнашқан. Бүтін ауырлықларда да түрелерінің ғайыплейлер. Гәрше көп аңлашылмаушанлықлар жерлі түрелер арқасында келіп шыға. Халықны пикетқа шақыра башлағаш қайбіреулер Бертников бүшараны бірдәм Русия фирқасы білен бірге ұйыштыра деп байып ташлады. Бізді әбіт көплер Медведевнің партияда тұрмауында білмей. Демек, халық хукуки яқтан надан.
Все люди начали говорить, вот Бертников совместно с Единой Россией и тому подобное. В нашей стране даже люди не знают, что Медведев не является членом партии Единой России.
Дей Дмитрий Бертников. Бертников сүзләренше Медведевне хуплаучы пикетлар ай сайын үткәрелеп торачак. Алар мондый тәкъдим белән җирле түрәләргә дә мөрәҗәгать итмәкчеләр. Әлегә Рөстәм Миңнехановның теләк тәкъдимнәре белән таныш түгелбез, әмма без Русиядә яшибез, шуңа Медведев теләкләрен хуплыйбыз, диде Дмитрий Бертников. Җинаят һәм канун бозуга каршы хәрәкәтен җитәкләүче Дмитрий Бертников сүзләреннән шуны аңлашылды. Ул ике сүзнең берсендә Медведев әйткән сүзне, фикерләрне яки өндәмәне кушып сөйли. Бу үзенә күрә совет елларында һәрбер китапның Ленин сүзләре белән башланып китүен хәтерләтә. Мисал өчен пикетка 10 кеше дә килмәүнең сәбәбен аңлатканда да Медведевне искә төшерде. Чөнки ул да Россия халкы үз теләге белән җыела алмый дип әйткән.
Но тем не менее, очень тяжело с людей собрать. Вот не зря Медведев поднимал вопрос, что граждане не могут самоорганизоваться. К сожалению, все люди ждут чего-то там. Либо, извините, какого-то указки, либо какой-то волны, взрывной волны, либо, извините, финансирование, либо, извините, как-то чисто так формально. Люди, даже одно из высказываний президента Медведев, что людям нужно самоорганизоваться.
Хәзер Бертников Русия төбәкләрендәге фикердәшләре белән дә элемтәгә чыккан. Алар да Медведев теләкләрен хуплый башларга исәпле икән.
Шулай Татарстанда Русия президенты Дмитрий Медведевны көтәләр. Медведевның 6 июнь көнне Теләче һәм Түбән Кама Сабантуйларында катнашуы көтелә. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә күз салсак, сезне дә татар башкорт дөньясында булган хәбәрләр иң күп кызыксындырган хәбәрләр икәнен күрәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең сәхифәдә иң күп укылган, иң күп фикер әйтелгән, иң күп каралган һәм иң күп тыңланган дигән бүлекләр бар. Иң күп укылган бүлектә сез Вашингтонда Сабантуйы узды дигән мәкаләне укыгансыз. Әйе, без инде хәбәр иткәнебезчә, американ башкаласы һәм аның тирәсендә яшәүче татарлар Мэриленд штатында Сабантуй оештырды. Бәйрәмгә 150-ләп кеше килгән, аеруча балалар күп булган, көрәштә төп батырны билгеләгәннәр. Уфадан Башкорт дәүләт педагогия институтын тәмамлап килеп, инде 3 ел Кушма штатларда эшләүче Илмир Ахмәтҗанов әйтүенчә, яшьләр беренче булып Вашингтонда концерт оештырган булган. Америкада Сабантуйлары уздырылса да, бу татар яшьләре тарафыннан оештырылган беренче бәйрәм булган. Чит илдәге Сабантуйларында шартлар булмау сәбәпле күпчелектә кашыкка йомырка куеп йөгерү, аркан тарту кебек гадирәк уеннар уйналса, Вашингтон бәйрәмендә хәтта көрәш тә узган. Һәм анда төп батырны билгеләгәннәр. Хәзер яшьләр 20 июньдә Нью-Йоркта булачак Сабантуйына барырга җыена. Киләчәктә исә зур шәһәрләрдә җыелып концертлар оештырырга да исәп тоталар. Вашингтонда Сабантуй темасына Вашингтоннан рәсемнәрендә кар яласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org.
безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәлә безнең өчен бик кагырлы.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар, гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Һәм азатлык тапшыруын татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Ижауда төзелүче яңа тарихи мәчеткә ай куелды. Шушы тантаналы чараны хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да барып күзәтте.
Тарихи мәгълүматларга караганда, Ижауда 4 мәхәллә булган. Шәһәрдә гымри төче мусульманнар мәчетләрдә гыйбадат кылган һәм алар каршында яшкан мәдрәсәләрдә белем алган. Тик совет чорында мәчетләр җимерелгән. Бүген Азина урамындагы иске мәчетебезне бабаларыбыз бер төндә сүтеп, яңа урында торгызган. Мәчет күп еллар иманыбызны сакларга ярдәм итте. Соңгы елларда Ижауда тагын 2 гыйбадат бинасы җиткерелә. Аларның берсе Петров урамында инде сафка басты. Ижау шәһәренең Карл Маркс урамындагы иман йорты төзелешендә дә үзгәреш сизелеп тора. Хәзер мәчетне ярым айлы манара бизәде. Тезелеп килүче иман йортын бизәп, башта алтын төстә манара калкып чыкты. Ә менә иман нуры беркеп торучы ярым айны күптән түгел куйдылар. Әлеге вакыйганы күзәтергә дин кардәшләребез дә күпләп килгән иде. Мәчет төзелешендә актив катнашучылар алтын төсендәге ярым айны, аны утыртасы шарны, башка җиһазларын кабат-кабат тикшереп, аны ныгыту усулларын карадылар. Ниһаят, күптән көтелгән мизгел, Кыран әрҗәсенә утырып, мәчет салу эшләрен әйдәп баручы Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең җитәкчесе Фунун Мирзаянов ярдәмчесе белән саналган минутларда манараның ышына менеп җитте. Алар зур саклык белән манараның өстенә ярым айны беркетеп куйды. Алтын төсендәге ай өстендә кояш нурлары чагылып-чагылып китә. Алар җыелган халык күңелен тагын да рухландырды дип әйтсәк, бер дә ялгыш булмас. Сүз Фунун Мирзаяновка.
Бу халкыбызга чынлап та кире кайтмас вакыйга булып, безнең эшләгән эшебезгә өндө билгесе дип әйтсәк дөрес булыр. Бу халкыбызның шу хаты тырышканына бүгенге көндә Аллаһ Тәгаләнең бүләге дип без кабул итәбез.
Мәчетнең манарасын мәтле кырыш белән Шиләбе төбәге осталары махсус технология ярдәмендә уратып алды. Алар манараның да, ярамайның да матур килеш саклануына 50 ел гарантия бирәләр, дип аз сызыклап үтте мәчет төзелеше фонды рәисе Нәгыйм Каюмов. Мәчет төзелешенең иң мөһим эшләрен башкаруда күп милләттәшләребез, оешмалар катнашты. Аларга мөфтият тә, төзелеш фонды әгъзалары да шиксез рәхмәтләрен җиткерде. Сүз Фунун Мирзаяновка.
Бу аерым гына бер кешенең эше дип әйтмәс идек, чөнки безнең архитекторларның башлап конструкторлар барса да бу эшкә үзләренең керттеләр. Монда без әйтеп китәргә кирәк. Фердинанд Фәйзи улы Муртазинның тимер конструкция эшләгән вакытта ярдәм булды. Ә башка эшләрне без инде Чиләбе өлкәсенең Трегорный шәһәреннән махсус фирма белән алып бардык. Һәм инде алар 50 елга гарантия бирәләр.
Манарага ярым айны беркетү тантанасында Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт мәчетләр барлык дин кардәшләребезне бердәмлеккә эндәп, тыныч, матур, кырыф гадәтләребезне үтәп яшәргә мөмкинлек бирер, дип басым ясады. Бердәмлектә төзелешне тәмамларга чакырды. Әле мәчетне сафка бастырыр өчен бихисап эшләр башкарасы бар. Бүгенге көндә төзүчеләр гыйбадәт йортының эшен матурлау белән мәшгуль, дип дәвам итте Фунун Мирзаянов.
Безнең һәрбер катта штукатур, маляр эшләрен эшләп, һәм инде җиһазландырып, бүлмәләрне тахарат алу урыннарын, махсус техник этажларны җиренә җиткереп, идәннәрне, стеналарны эчке яктан эшкәртү эшләре тора. Тыштагы эшләрдән безнең гидроизоляция катлавын көчәйтеп, ул узак торырга тиеш бина булгач, проектта су кермәсен өчен чорлар күрергә хәзер туры килә һәм шушы куполны башлар шундый ук матур шалма кигергә кирәк. Ай белән чапкыда кирәк. Бүгенге көндә эшләрнең шөхрәй күренә, су кертү, канализация эшләрен эшләргә һәм башка шундый җиһазландыру, ут сүндерү системалары эшләргә кирәк була.
Төзелешне дәвам итү һәм аны сафка бастыру өчен матди ярдәм генә түгел, милләттәшләребезнең кул көче дә кирәк. Төзелеш мәйданын тәртиптә тоту өчен һәр көн эшче куллар кирәк, диде мәчет төзелеше фонды әгъзасы Илсур Закиров.
Теләгебез инде менә бу җылны инде иншаллаһ Рамазан вакыты җитсә инде тарауихларны укырга һәм урзаларны монда ашырга.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллина хәбәре булды бу. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.